«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю наших слухачів і слухачок. Це ефір програми «Звільніть наших рідних» на Громадському радіо. При мікрофоні для вас ми, ведучі програми, я Анастасія Багаліка, мій колега Ігор Котелянець, коли з'явиться в студії. Працюємо сьогодні командою звукорежисер прямого ефіру Ігор Онисенко, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. І нагадаю, що програма «Звільніть наших рідних» виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу. Я вже просто так занурилась в нашу сьогоднішню тему, що в мене на язиці тільки самі суди. Хочу нагадати перед тим, як ми почнемо, що під час війни програма «Звільніть наших рідних» розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинились у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. І також нагадую вам, що запрацював телеграм-бот для документування воєнних злочинів «Енергодар СОС». Цей бот створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських міжнародних судах. Можна знайти Енергодар СОС, відсканувавши QR-код на екрані, якщо ви дивитесь це відео в Ютубі або на Фейсбук-сторінці Громадського радіо, або через рядок пошуку в Телеграмі. Поділіться своєю інформацією в Телеграм-боті Енергодар СОС. Розкажу вам про нашу гостю і представлю її, а також пізніше тему, на яку ми сьогодні будемо говорити. З нами у студії Катерина Рашевська, правозахисниця, юристка регіонального центру прав людини, членкиня Квебекської спільноти міжнародного права, міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні та експертної ради при представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Рішенням Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт Володимира Путіна і Марії Львової-Білової ми, як країна і суспільство, завдячуємо насамперед українським правозахисникам, команді Регіонального центру прав людини, яка 25 жовтня минулого року направила в Міжнародний кримінальний суд інформаційне повідомлення щодо відповідальності посадових осіб Росії за насильницьку передачу українських дітей з однієї групи до іншої, що є ознакою геноциду. Ну і, власне, про депортацію дітей ми сьогодні і будемо говорити, але ми будемо говорити радше не про особи вже таких відомих на весь світ злочинців міжнародних, як Володимир Путін чи Марія Львова-Білова, хоча, можливо, Марію Львову-Білову трохи і згадаємо, а ми поговоримо також і про інших винних, і про величезну систему, яку росіяни вибудували задля того, щоб вивозити, вилучати, забирати і стирати сліди після цього щодо депортації українських дітей. Пані Катерино, вітаю вас в цій студії. Вітаю з ордером. Це дуже важлива робота. Знаю, що після власне ордеру тема вже трохи спала, але останніми днями, так, останніми тижнями, мабуть, ми після цього ордеру знову і знову бачимо в медіа доволі такі резонансні, страшні історії про викрадення дітей. Ми самі от минулого тижня, на початку цього тижня трошки збилась в часі, записували історію з маріупольцем Євгеном Межовим про його трьох дітей, те, що з ним відбувалося з ним самим, як з людиною, яка пройшла фільтрацію і була в колонії Оленівки. І історію, як він їздив забирати в Москву своїх дітей. Також я знаю, що колеги з слідства інфо зробили великий матеріал про двох дівчат неповнолітніх, яких вивозили окупанти в Крим. І в цілому ми, як суспільство, дізнаємося все більше і більше обставин. Тому що якщо весь минулий рік ми чули, що депортація, ми слово вивчили, а на прикладі історії, як це відбувається, ми й гадки не мали. Наскільки важливо розуміти сам не те, що механізм, а як це взагалі працювало і працює?
Так, насправді ось ця проблема, коли ми фактично деіндивідуалізуємо жертв, так? Ми ховаємо їх за статистикою, у нас є 19 528 ідентифікованих депортованих дітей, у нас є 327 повернутих дітей, і дуже мало розуміння, що це саме за діти, і яка особиста драма стоїть за кожною депортацією і за кожним поверненням. Але завдяки таким конкретним історіям, які зараз стають відомими, тому що діти повертаються, значна кількість дітей – це вже свідомі тінейджери, які готові говорити і свідчити про те, що з ними робили росіяни на підконтрольних їм територіях, на так званому процесі перевиховання, то дійсно дається поки що хоча б когось вивести з тіні, хоча, звісно, є побоювання і щодо безпеки таких осіб, є багато побоювань щодо стигматизації родичів таких осіб, тому що ось ця ще проблема залишається, коли ми далі продовжуємо говорити, що жертва сама винна, а ви зробили щось не так, і це потім впливає і на процеси повернення, а процеси повернення прямо впливають і на процеси доказування, і врешті на притягнення винних осіб до відповідальності. Тут все пов'язано, і потрібно розуміти, яка важливість цього повернення. Не потрібно чекати до завершення збройного конфлікту, не потрібно чекати до завтра, до якогось класного моменту, коли слід це зробити. А ми чомусь продовжуємо тупцюватися на місці. Коли і далі збираємо ще відомості, ще ми щось розслідуємо, ще ми щось до кінця не зрозуміли. Але чому у нас якесь таке дуже лінійне мислення? Одне, далі після цього інше, після того іншого ще інше. Мова йде про дітей, мова йде про вразливу категорію, мова йде про величезну загрозу стати жертвами інших міжнародних злочинів або протиправних діянь. І тому тут потрібно вже відходити просто від спочатку побоювань або глибоких занепокоєнь депортаціями, далі глибоких занепокоєнь фактами, які стали відомими після повернення окремих дітей, і говорити про необхідність ідентифікації всіх, і повернення тих, хто вже ідентифікований, не відкладаючи на завтра.
І необхідність ідентифікації, власне, гвинтиків в цій системі. Гвинтики надзвичайно важливі, тому що спочатку ми говорили саме про систему як систему, а чим далі ця історія обговорюється в суспільстві, в медіа, в правозахисній спільноті, тим більше розуміння, що люди, які роблять це все своїми рішеннями, своїми руками, вони надзвичайно важливі, тому що в деяких випадках людський фактор дозволяє впливати на більш-менш успішний фінал історії.
Так, абсолютно правильно. І коли ми говоримо про процеси притягнення до відповідальності, тут важливо ідентифікувати повністю вертикаль. Тому що попри те, що дійсно були випадки, коли та сама Марія Львова-Білова їхала на окуповану територію і за ручки справді брала дітей, вантажила їх кудись на борт літака Міністерства оборони Російської Федерації, далі вивозила, то це було не завжди. Тобто ми говоримо про тисячі депортованих дітей. Не кожного разу за ними їздила дитяча омбудсменка особисто. Це були російські агенти, це були, на жаль, колаборанти, які погоджувалися на подібну депортацію, і очевидно, що їхня згода, вона є нікчемною, які погоджувалися на те, що дітям нав'язували російське громадянство, видавали російські документи, які телефонували, це вже не російські, не українські колаборанти, а російські агенти, які на території Російської Федерації телефонували в ресурсні сім'ї і змушували їх брати цих дітей, аби переконували в інший спосіб. Це також там дитячі омбудсмени, які сприяли Марії Львові-Біловій у реалізації даної політики на регіональному рівні. Ми розуміємо, що Російська Федерація – це величезна в територіальному плані держава, а у нас діти депортовані до 57 регіонів Російської Федерації. Тобто тут є інші гвинтики, в тому числі і губернатори. Для розуміння, у нас і досі на рівні Європейського Союзу санкціоновано тільки 7 губернаторів. У той час, коли ми з жовтня місяця говоримо, що на рівні 19 регіонів Російської Федерації вже існують списки батьків, які готові взяти цих дітей у свої родини. Ми говоримо про ознаки злочину геноциду, а ці особи продовжують перебувати навіть поза санкційними списками. А санкції – це не про відповідальність, це радше про демонстрацію незгоди з поведінкою, про попередні контрзаходи для того, щоб зупинити вчинення даного злочину. Ну, насправді, для росіян то все із гуся вода, тому що включення до санкційних списків вони сприймають як якусь свою перегляду перемогу і потім свідчать проти себе на власних сторінках, розцінюючи це як великі, от, напевно, й ордери на арешт, не напевно, а точно, вони також розцінили як підтвердження справедливості, якоїсь правильності власної діяльності у порятунку, звісно, річ у кавичках, українських дітей.
Мені от якраз дуже хочеться вірити, що десь там у Марії Львової, Білової якась частина тіла десь внизу нижче пояса трошки стислась від цього ордеру.
Дивіться, можна прослідкувати за її подальшою і дещо попередньою поведінкою. Ми ж розуміємо, що був витік інформації в Рейтерсі, що був витік інформації в Нью-Йорк Таймс, де вже говорили, що от Марії приготуватися. І якраз у цей час почали зникати одіозні публікації і заяви Марії Львової, Білової з мережі. Тобто вони готувалися і знали, що ордер на арешт буде. Потім її перший коментар, який був 17 березня ввечері на їхньому державному каналі про те, що Міжнародний кримінальний суд повів себе як мала дитина, яка це показує кулак, але кудись ховається. Там якась було таке дуже, якщо чесно, дивне порівняння, не зрозуміло до чого воно. Але далі, врешті, Марія Львова-Біло все одно виходить і продовжує свідчити проти себе. Так, наприклад, мене особисто стурбувало її інтерв'ю і заява про кількість дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які наразі залишаються в 5 регіонах Російської Федерації. Мова йде про 857 дітей. У той час, як наша Ірина Верещук говорить, що 4390 дітей даної категорії були депортовані на територію Російської Федерації. І я впевнена, що наші глядачі теж вміють рахувати і розумію, що 4390 мінус 857 – це не 380 дітей, відданих в російські родини, про що говорить Марія Львова-Білова. Це рівно в 10 разів більше. Де поділися діти? Де тисячі дітей сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування, якщо особи із окупованих територій свідчать, що їх не повернули в заклади? Тобто вони десь є.
Тобто їх десь утримують?
Тобто їх роздали в родини.
Але неофіційно?
Так. Без того, щоб сповістити про це телеканали, і в тому числі телеграм-канали, і сайти верховних осіб.
Повертаючись до вашого попереднього коментаря, ну, зрозуміло стає, що працює ціла система, і в цій системі є не лише Львова-Білова і Путін, яким видали ордери на арешт, є ще багато керівників різних ланок, які забезпечують роботу подальшу цієї системи і цієї державної політики. От ваш Регіональний центр справ людини подавав матеріали, да, власне, на основі яких і формувалася ця позиція Міжнародного кримінального суду. Хто в цих матеріалах фігурує ще? Чи кого ви ще очікуєте, що, що до кого, да, з російських посадовців МКС також може видати ордери на арешт саме по цій справі?
Таке комплексне запитання, тому я трішечки його розділю у відповіді. По-перше, наше повідомлення, воно дещо ексклюзивне і відмінне від всіх інших, від нашого попереднього підходу, тому що ми активно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом, починаючи з окупації Кримського півострова. І воно стосується виключно Марії Львової-Білової, але там продемонстрований зв'язок між цією особою, а також президентом Путіним, що вплинуло врешті на видачу ордеру на арешт і президента Російської Федерації, а також там вказані ролі і губернаторів, і регіональних дитячих омбудсменів, але без прізвищ, без конкретної вказівки. Це був жовтень 2022 року, і взагалі подібне повідомлення виглядало досить мейнстримно, і особливого захвату ні в кого не викликало. Але ми далі продовжували працювати, працюємо над цією темою, і тому ідентифікуємо все нових і нових осіб, яких потрібно або ж передати Міжнародний кримінальний суд у майбутньому, або ж переважна більшість з них повинні відповідати на національному рівні або на рівні іноземних судів відповідно до принципу універсальної юрисдикції. Коли ми говоримо про Міжнародний кримінальний суд, потрібно розуміти, що його ресурси фінансові, людські не безмежні, і що депортація дітей і насильницька передача їх російській родини, на жаль, не єдиний міжнародний злочин, який Російська Федерація вчинила, починаючи з 2014 року. І тому це дещо непропорційно, невідповідно до політики діяльності Міжнародного кримінального суду, відкривати 15 кейсів, 15 справ конкретних щодо даного злочину і не говорити про інші. Хоча він уже сказав, Офіс прокурора висловився, що, наприклад, і об'єкти цивільної інфраструктури, невибіркові напади Російської Федерації на такі об'єкти, а також сексуальне та гендерно обумовлене насильство, воно є в пріоритеті даної установи. Тому в Міжнародному кримінальному суді можна очікувати лише окремих осіб, які приєднаються по даному елементу, зокрема, колишні дитячі омбудсмени. Адже ми знаємо, що політика депортації українських дітей та їхньої насильницької передачі до російських родин розпочалася не після повномасштабного вторгнення в 2022 році, а раніше, в 2014-му. І знаєте, я зовсім нещодавно натрапила на цифри, згадані Павлом Астаховим, це дитячий омбудсмен, який перебував на посаді, коли відбулася окупація. Так, звісно, російський дитячий омбудсмен, який перебував на посаді, коли розпочалася окупація Кримського півострова. І розумієте, відповідно до його підрахунків і відповідно до тих відомостей, які надаються нашими компетентними органами влади щодо кількості дітей-сиріт, які перебували на Кримському півострові до початку окупації, ми розуміємо, що за перші півроку десь поділися теж 3 тисячі дітей. Незрозуміло, ми не можемо стверджувати, що їх всіх депортували. Нам відомі лише окремі кейси. Це кейси в рамках телепередачі «Потяг надії», коли дійсно приїжджали росіяни з різних регіонів Російської Федерації, забирали цих дітей і усиновляли. Тобто це було усиновлення, ніяка там не тимчасова опіка, інші форми, про які вони говорять зараз. Тому, чи буде Павло Астахов, я думаю, що ні, тому що він дуже гарно замітав сліди. Там знайти якусь таку обґрунтовану, гарну доказову базу буде дуже тяжко. Але є інша дитяча омбудсменка, це Анна Кузніцова, яка дуже вчасно чомусь пішла з посади в 2021 році, 27 жовтня було призначено Марію Львову-Білову Путіним. А от вона продовжила свою певну таку злочинну діяльність, в тому числі, що стосується депортації насильницької передачі українських дітей, їхньої русифікації, нав'язування громадянства, вже як особа з партії «Єдина Росія». І у спеціальному комітеті вона очолює там комітет із материнства, сімейних справ, із захисту прав дітей. Тобто там вона і розробляла ці договори, які врешті-решт не були укладені, бо вони анексували території також і так званих ЛНР та ДНР. І говорила і про уніфікацію реєстрів, і про необхідність створення цих списків, які врешті-решт ведуться на рівні губернаторів, потенційних усиновителів українських дітей. Тобто ця жінка також багато зробила, і Міжнародний кримінальний суд повинен звернути увагу і на наявність в її діяннях елементів того ж самого поки що воєнного злочину за кваліфікацією.
Але коли ми говоримо про те, що наявні дані про те, що могли бути всиновлені незаконно, спочатку викрадені, потім всиновлені більше 3 тисяч дітей українських в Росії, це ж не могло відбуватися безслідно. Тобто ці процеси, вони якось формально, формальні ознаки якісь мають, мати якісь сліди. Чи думали ви, і чи є взагалі це частиною вашої роботи, а як взагалі цих дітей потім повертати, як їх розшукувати? І ще все це в контексті того, що ми не розуміємо, в якому стані Росія продовжує, буде продовжувати своє існування. І як взагалі ці процеси, щоб не тільки покарати винних, а щоб все-таки повернути наших дітей додому?
Дуже гарне запитання, я вам дуже за нього дякую. Почнемо із дітей усиновлених, так? Наша організація займалася і продовжує займатися ідентифікацією таких дітей. Але є дві проблеми. На кінець 2022 року нам вдалося ідентифікувати 400 випадків насильницької передачі в російські родини. Мова йде про так звану опіку. Спочатку вона була тимчасовою і оплатною, далі після 6-8 місяців вона перетворювалася на постійну опіку. Але коли ми говоримо про усиновлення і жертвами, кого могли потенційно стати набагато більше кількість дітей депортованих. Проблема в таємниці усиновлення. Вона існує і за українським сімейним законодавством, і за російським. Ми не можемо відслідкувати таких дітей. По-перше, тому що таємниця усиновлення передбачає неможливість ознайомитися з судовим рішенням, а усиновлення, воно відбувається відповідно до рішення суду Російської Федерації.
Чи в рамках, вибачте, що перебуває, але чи в рамках судових процесів, які вже, які будуть розпочаті, чи може бути розкрита ця інформація? Тобто, все-таки якось на рівні, можливо, міжнародного судочинства?
Дивіться, тут насправді є декілька опцій. І всі вони дуже погано підпадають під стандарти доказової бази, тому що ми знаємо, що докази мають бути належними, а не просто звідкись там взяті, незрозуміло, як оформлені, здобуті в протизаконний спосіб. Однак, на жаль, нічого не залишається, окрім того, як, за допомогою спеціального програмного забезпечення відшукувати такі рішення, або ж, наприклад, їхати цілим таким десантом, врешті-решт ризикуючи власним життям, шукаючи цих батьків, такі родини, тому що залишаються певні сліди, наприклад, діти йдуть в школу, і в шкільних документах з'являється, що ці діти із нових територій Російської Федерації, розумієте, там з Херсонської, з Запорізької областей, але, наприклад, персональні дані змінені і так далі. Тобто безліч проблем з ідентифікацією, тому не дарма таку велику увагу саме на ідентифікацію звертає і Європейський Союз, і Польща, яка має спільну ініціативу щодо ідентифікації дітей. Наші компетентні органи також приділяють значну увагу ідентифікації, особливо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, тому що вони перші жертви такої політики. Так нам відомо про те, що дітей, в яких були близькі родичі, також передавали в російські родини. Але переважно все-таки це діти, справді, це діти, які перебували у закладах, і щодо яких от ця процедура ідентифікації ще більше ускладнюється, бо хто шукає, хто по них звернеться, хто їх має врешті повертати. І тут ми так перекладаємо цей місточок до вашої другої частинки питання про механізми повернення. Так, це дійсно тим, чим займається Регіональний центр прав людини. Я завжди наголошую, що в нас немає самоцілі, щоб там дивитися, як хтось страждає за ґратами і що там мучається від того, що усвідомлює, що вчинив геноцид. Це не є нашою метою. Нашою метою є захистити права дітей, які порушені повністю, комплексно. І мова йде не тільки про те, щоб було судове рішення на рівні Міжнародного кримінального суду чи на рівні національних судів. Мова йде також про компенсацію. Мова йде про належні гарантії неповторення. Мова йде про право на правду. І врешті, коли ми говоримо про механізми репатріації, вони мають бути створені відповідно до існуючих вже міжнародних стандартів. Україна не єдина держава, яка перебуває в стані збройного конфлікту. Не єдина держава дітей, яких депортували і в ході історії, і навіть починаючи з 21-го століття. Уже є відповідна позиція. А в нас немає поки що, на жаль, цього такого холістичного розуміння, що не можна повернути дитину і назад її відправити з батьками в Херсонську область, де окуповано, або в Харківську область, тому що там небезпечно, тому що дитина повертається в умови, звідки її депортували. Вона не може реабілітуватися, вона не може реінтегруватися по-людськи. Вона знаходиться в тяжких фінансових обставинах, без доступу до спеціальної допомоги і правової, і психологічної, і з неналежним рівнем життя. Тобто це все не відповідає існуючим міжнародним стандартам. Необхідна індивідуальна траєкторія для повернення кожної дитини. Я розумію, що зараз в голові, як це в нас ідентифікованих 19 528 дітей. Але якщо ми думаємо про дітей, то ця індивідуальна траєкторія має бути. Мають посаджені бути спеціалісти, які будуть розробляти і знатимуть, що Марійку ми повертаємо там у Львівську область. Для Олександра вже у нас є родина прийомна. А для когось там групка дітей поїде інтегруватися і реабілітовуватись спочатку у Франції з нашими українськими професіоналами, з нашими викладачами, а потім ми їх тільки повернемо на територію України.
Але це у випадку, коли у дитини не залишилось батьків. Батьки могли десь загубитися,
загинути
і щось могло статися. А уявімо, от просто уявімо таку ситуацію, що не чекаючи оцих всіх рішень, да, хтось з батьків, які прямо зараз от так сталося, що їх розлучили, може там в фільтраційному таборі якомусь, да, розлучили з їх дітьми, вони зараз отримали свободу і поїхали на територію Російської Федерації шукати свою дитину. І так виявиться, да, чи можливо таке, що цю дитину вже всиновили. От просто як, скажімо, припущення, як ви вважаєте, чи є шанси у таких батьків от зараз все-таки вибороти право на свою дитину, якось її повернути і потім ще й покинути Росію?
Розумієте, це все залежить від волі конкретних осіб на території Російської Федерації. На жаль, ми маємо з нею рахуватися, продовжувати рахуватися з волею держави-агресорки, яка вчинила міжнародний злочин, на території якої перебувають тисячі українських дітей, тисячі яких передали в родини, які, можливо, мають родичів. І мова йде, от ви згадали випадок, коли батьки так шукають, а якщо це будуть сестри, а якщо це будуть бабусі, дідусі, тітки, дядьки, які мають переважне право, в них переважне право, право, передбачене міжнародними документами, встановити опіку над цією дитиною. І вони не давали згоди.
Або родичі в Росії виявляться. Да? Є ж багато родин, яких родичі в Росії. Родичі в Росії виявляться у цієї дитини, які ну, набагато ж ближчі, в будь-якому разі вони ж родичі, ніж ці чужі люди, які всиновили цю дитину.
Так, і тоді вони ж говорять, росіяни, там цілий алгоритм, що потрібно робити. Звертатися до Марії Львової-Білової. Але ви розумієте, це звернення, це що означає? Це означає, що, по-перше, якщо ця дитина уже передана, то невідомо, чи вам скажуть про такий факт. Тобто, навпаки, можливо, її заховають ще більше, щоб ви ніколи її не змогли знайти. Навіть якщо вам дадуть ці відомості, то ви будете сидіти весь період часу у постійному страху, нерозумінні, говорити з ФСБшниками, де вас будуть переконувати, що в Україну повертатися не можна, що ви тут будете колаборантом, що вашу дитину погвалтують солдати. Або, можливо, можуть і інші варіанти, такі ліберальний тиск. Якщо особа, наприклад, втратила житло, мама з дітьми, вони і куплять квартиру таку, що покраще, і говоритимуть, залишайтеся в Росії. І особа, яка тут не розуміє, чи є в неї майбутнє, чи їй потрібно повертатися у деокупований регіон, і їй тут ще погрожують колабораціонізмом з не дуже досконалою нормою в національному кримінальному законодавстві. Така, добре, я залишуся. А Марія Львова-Білова вийде на міжнародну арену і скаже, дивіться, не залишалися, їм тут було добре, ми їх рятували. І просто ця вся буде безкінечна пропаганда і далі, лише ускладнювати ситуацію. Тому я не можу тут сказати однозначно, що так, вони вам повернуть дитину, або так, вам вдасться її повернути, бо це кейс-бай-кейс.
І ще ж ця, по суті, оці кейси, да, про які ви розповідаєте, які можуть статися, да, там, вмовляння, скажімо, робота на пропаганду, щоб показати, що от ми врятували дітей, а потім ще й батьків їх, і тут їм гарно живеться. А як ви гадаєте, чи такі кейси, ну, чисто теоретично, чи можуть їх готувати не лише для пропаганди, а, наприклад, ну, Марія Львова-Білова, напевно ж, теж задумається про те, що колись да, будуть кордони відкрити і захочеться якогось вільного життя, і, можливо, треба підготуватися до якогось виправдовування, до захисту свого в цих міжнародних судах. Чи може ще й така вестися підготовча робота?
Може, тому що вона цілком усвідомлює, що не треба чекати на вільне життя і не її бажання виїхати. Якщо зміниться режим в Російській Федерації, якщо Російська Федерація захоче повернутися у Раду Європи, захоче повернутися як нормальна рукостискальна держава на міжнародну арену всі ці і формальні, і неформальні політичні об'єднання, то умовою буде видача осіб до Гааги. І Марія Львова-Білова не має персонального імунітету, як Путін. Вона дитяча омбудсменка уповноважена. І хто знає, чи не стане вона цією такою собі розмінною монетою нового режиму задля того, щоб продовжити нормальне життя. І ця особа розуміє, вона то усвідомлює. І тому готуються відповідні кейси. Але, знаєте, інколи готуються не дуже досконало. Тому що в одному з інтерв'ю, от даному 2023 році, Марія Львова-Білова говорить, що протягом 2022 року їм удалося повернути, воз'єднати з українським родинами 15 українських дітей і 8 родин. Тобто, і там одна родина була, де 5 діток. І справді, 15 дітей – дуже позитивний результат, зважаючи, що цілий штаб створили для того, щоб шукати родичів дітей в Україні. Ну, 15 дітей – це ні про що, коли ви депортуєте сотні тисяч. 15 дітей – це не про що, коли ви віддаєте в родини щонайменше 400 вже задокументованих, верифікованих кейсів.
Ну, зрозуміло, що все це театр і все це на показуху. Як мінімум, напевно, українська сторона мала би якісь запити від російської сторони з приводу того, що десь там знайдені такі-то діти, і ми розшукуємо їх батьків. Ну, як так, мінімум,
якби такі речі взагалі відбувалися.
Так, так, скільки Україна зверталася, розумієте? Вони ж самі, ми би і досі не знали, скільки зверталися, якби вони не говорили, що до них зверталася українська сторона. І Ірина Верещук неодноразово, і наш уповноважений Дмитро Лубінець просили по-людськи, насправді, ну я таке вже не зовсім юридичною термінологією, але тут уже не про юридичний процес буде йтися, а про політичний. Надайте нам списки дітей, тільки у вас вони є. Поверніть дітей, давайте домовлятися, як ми будемо їх в групах повертати. Що це за механізм такий, що ви вимагаєте, щоб батьки їхали? А якщо в нас тільки батьки, батька, він не може виїхати. А якщо, навіть якщо ми будемо їх випускати, добре, але якщо дитину ніхто не шукає, а якщо ви вбили її батьків, і тепер це воєнна сирота, що тут будемо робити? Кожного разу була єдина дуже гарна відмазка, що дуже гарна для них, звісно, річ. Русські діти, наші русські діти, їм здесь хорошо, ніхто не хоче возвращатися і так далі. А ми знаємо, що діти десь там переховувались, брали ті телефони, зверталися по телеграм-каналам до всіх можливих українських відомств для того, щоб повернутися. Це так, вони не хочуть повертатися, коли їхні нові батьки ховають телефони, встановлюють на них геолокацію, забирають російські документи, щоб ця дитина, не дай Боже, кудись не втекла. А якщо їй вдається повернутися, потім ще написують їй про те, що ой же ж повернися, в нас будуть проблеми.
Це говорить в нашій студії Катерина Рашевська, українська правозахисниця, юристка регіонального центру прав людини. Ми говоримо про дуже складні речі юридичні, які треба треба розуміти, і також дуже складні речі, які треба розслідувати в темі депортації українських дітей. Я от хочу повернутися подумки до такого, такого моменту, який ви відзначили, що у разі там запитів до російських судів справи про всиновлення, вони втаємничені. Тобто це таємниця, так?
Так.
Але я собі фіксую, ну, в цьому моменті, що навіть якщо справи становлять таємницю станом на зараз, як це виглядає станом на зараз, коли між нашими країнами триває війна, в Росії путінський режим, і він слухається вказівок центральної влади, то у разі зміни цього режиму, у разі, якщо руки українського світового правосуддя дотягнуться на територію РФ, ці списки існують.
І звісно,
ці справи, тобто імена там є, просто вони закриті зараз.
Абсолютно правильно. Знаєте, що найбільше обурює у поведінці Російської Федерації і її посадових осіб? Це в тому, що вони, попри девальвацію міжнародного права, попри плювки в нього, дуже поводять себе як законники на національному рівні. Та у них для кожної, насправді, для кожної дитини вже продумано, куди вони її надішлють, відправлять. Тому що вони ж не один день готували цю політику. У них було розуміння, ці реєстри батьків, які готові взяти, ресурсних сімей, постійні дзвінки до цих ресурсних сімей. Очевидно, вони знають, скільки дітей вони передали у дані ресурсні сім'ї. Де на рівні кожного суб'єкта, в який вивозилися українські діти, є списки цих дітей. Ви абсолютно праві. То тут навіть не треба буде рішення судів, які є під таємницю усиновлення. Ви надайте нам ті списки, ви надайте нам інформацію. Ми звіримо її з ідентифікованими нашими дітьми і почнемо процедуру повернення. Знаєте, в чому проблема? В тому, що це ж не на добру волю Російської Федерації. Це її зобов'язання відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Додатково протокол 1 до Женевських конвенцій. Вона повинна передати інформаційну картку з такою детальністю, прям колір волосичка і очей кожної дитинки, яку вона депортувала, до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Чи передала вона цю інформацію? Ні, не передала. Але досить часто, пам'ятаєте, я вам говорила про те, що ми інколи подекуди стигматизуємо жертву і говоримо, що вона сама винна. Так от, подекуди від певних держав зустрічаються міркування від представників окремих держав, що це Україна не передала Міжнародний комітет Червоного Хреста дану інформацію. На що я постійно говорю, а чому Україна має то робити? Вона депортувала дітей. Це Російська Федерація. Це якщо вона прикривається евакуацією, прикривається вивозом дітей для медичних потреб, то, будь ласка, виконайте норми міжнародного гуманітарного права.
А як взагалі Україна може мати цей список, якщо це відбувається на окупованих територіях, які Україна, в принципі, не контролює, контролює окупант?
Гіпотетично ми можемо знати, що там був такий-то інтернат чи такий-то заклад. Там були такі-то діти, у нас ці списки є, бо це, власне, інформація, якою володіє держава, навіть якщо територія окупована. Але ми не знаємо, кого з них вивезли фактично, а кого, наприклад, я не знаю. Уявімо собі ситуацію, окупований Херсон, і люди небайдужі, які знають, що дітей будуть вивозити. когось одного чи двох забрали і під час окупації там ховали у себе вдома. Така ситуація теж могла б статися.
Ви абсолютно правильно розмірковуєте. Дивіться, як відбувається ідентифікація. Думаю, що всім добре відома платформа «Діти війни». Там у нас уже на сьогоднішній день є 19 528 ідентифікованих дітей. Серед них, як я вже згадувала, близько 4400, 4390, якщо бути точними, це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. І їхня ідентифікація відбувалася абсолютно так, як ви сказали. При цьому ми розуміємо, що в перші дні, навіть в перший місяць після початку повномасштабного вторгнення, Україна ж не сиділа на місці, також не чекала. Вона проводила евакуацію, в тому числі і таких закладів. Причому, що дітей-сиріт, їх було ті, що насправді такі біологічні сироти. Їх було легше евакуювати, тому що вони підвідомчі, вибачте, будь ласка, за таку лексику, цим державним органам, тому не потрібно було ніякої додаткової згоди. Діти, позбавлені батьківського піклування, спочатку їхніх батьків обдзвонювали і говорили, або, наприклад, дітки, які опинилися в складних життєвих обставинах, їхні батьки не позбавлені батьківських прав, але ці діти могли перебувати в таких закладах. Тому потрібно було спочатку зателефонувати батькам, запитати, чи можна евакуювати, чи приїдуть вони самі забирати цих дітей. Це все час, якого не було. Час. Росія приходила і забирала, викрадала дітей, депортувала їх на власну територію.
А якщо, уявімо собі, хтось з батьків не відповідав, не було зв'язку, зникли, загинули. Ну от, я просто намагаюся собі уявити весь той хаос, який відбувався
так,
в цій
але
сфері.
Ж навіть без цих обставин, чи забезпечувала Російська Федерація безпечну діяльність гуманітарних евакуаційних коридорів?
Ні.
Ні. Цього не було, тому кожного разу, коли вона буде говорити про евакуацію, це один із перших аргументів, де ви мали забезпечити, ви повинні були евакуювати цих дітей на територію України. Якщо ви вважали, що українська територія є небезпечною, тоді ви мали домовитися з третьою державою разом з Україною, куди будуть евакуйовані діти, якщо ви так переживали за їхню долю. Ні, ви просто їх депортували на власну територію. Це остання опція, передбачена міжнародним гуманітарним правом, і можливо вона лише за дозволу держави, громадянства дітей. У час, коли Російська Федерація депортувала цих дітей, навіть за її власним законодавством, це не були громадяни Російської Федерації, це були українці. Тому куди би вона не посилалася, як би не намагалася маневрувати, уже дуже важко буде це зробити. І питання навіть не в тому, що ми подали повідомлення, чи хтось інший подав повідомлення, чи навіть там Карім Хан сам зібрав цю інформацію. Питання в тому, що вони про це свідчили. Розумієте, вони це не приховували. Особи, які протягом 9-8 на той час років безкарності, а перед тим ми ще згадуємо Грузію, перед тим ми ще згадуємо Молдову і так далі, вони просто то вже втратили це відчуття того, що будуть коли-небудь притягнуті до відповідальності. Їм не потрібно було бути обережними. А тут ми бачимо, що це зіграло злий жарт. Тому що рано чи пізно міжнародна правова система змінюється, і тут вона змінюється, перетворюючи їх на злочинців. І навіть, знаєте, якщо не буде там в кінцевому рахунку, не знаю, Путін не доживе, не дочекається до свого рішення суду, то він назавжди у книжках з історії буде тим, ким він є, міжнародним злочинцем, який, зокрема,
звичайно,
депортував дітей і робив геноцид української нації.
Я от хочу ще поговорити, нагадаю нашим слухачам і слухачкам чергово, що це програма «Звільніть наших рідних» і в нашій студії юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. Ми говоримо про депортацію українських дітей. Дуже детально і дуже заглиблюємося в різні моменти, з якими працюють правозахисники, для того, щоб зібрати докази для міжнародних судів. А ще от хочу поговорити про таку ланку, як чиновники на окупованих територіях, колаборанти, різні їхні відомчі, там, ми знаємо, їх багато в Криму, там заклади, дитячі табори, інфраструктура, не тільки закладів для дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, це і просто інфраструктура таборів, садочків, шкіл, закладів якогось там позашкільної освіти і таке інше. І всі вони були залучені в ці процеси, і це могли бути і директори шкіл, які там теж якусь інформацію передавали, і просто вчителі, і просто вихователі в таборах, і, ну, взагалі, в цілому, давайте поговоримо про різний спектр цих можливих людей, які теж тут в цій системі, і яка відповідальність їм за все це може бути.
Так, давайте тоді розділимо дещо ситуації. Перше візьмемо ситуацію з цими так званими з цією інфраструктурою перевиховання, добре? Угу. А другу тоді візьмемо ситуацію, коли дітей насильницьки депортували на територію Російської Федерації.
Тобто, коли Крим був просто там чи Донбас перевалочним пунктом.
Дивіться, так, і коли це не було перевиховання, не було задекларованим, тобто не на відпочинок в таборах, а з якоюсь іншою метою, нехай їх депортували, так? Почнемо із цієї інфраструктури перевиховання. Тут спектр відповідальних осіб, він надзвичайно широкий, починаючи від тих осіб, які очолювали дані заклади, де директор Артеку у санкційних списках. Де він на міжнародному рівні зараз ця особа знаходиться. Я не говорю про тих осіб, які перуть білизну для дітей, які перебувають в Артекові. Вони ні в чому не винні. Тобто це зовсім інша ситуація. Вони не сприяють викоріненню української ідентичності цих депортованих дітей або примусово переміщених. Але особа, яка керує таким закладом, на сайті закладу написано, що протягом 2023 року вони хочуть прийняти понад 40 тисяч дітей, а їхній представник уже на рівні Російської Федерації, уряду Російської Федерації говорить, що це будуть діти з нових територій, то,
це значить,
вибачте, вже пора реагувати так, щоб Артек не прийняв 40 тисяч дітей, бо їх же ж не повернуть назад. Їх же потім будуть все одно утримувати. Так само на рівні інших менших таборів, не тільки там Артек, але і в Євпаторії в нас є 5 закладів, де утримуються діти. Тобто ці всі керівники, вони мають нести відповідальність. Також мають нести відповідальність очільники університетів, тому що ми знаємо, що університети, вони також були долучені до так званого перевиховання і русифікації дітей уже більш старшого віку, бо мали демонструвати їм перспективи щасливого майбутнього в Російській Федерації. Також мають бути відповідальні керівники цих всіх рухів Юнармія і інших патріотичних відповідних і створених, які були спеціально для нових окупованих територій, ті, що діяли в Криму, починаючи з 2016 року, коли була створена Юнармія. Ці рухи заборонені під санкціями, а їхні очільники ні. Тобто маємо от таку ситуацію. Ми за це боремося, це, розумієте, не те, щоб зрада і хтось не допрацював,
це
просто
процес.
Потрібен час. Потрібен час, це в один момент не може бути.
Ви говорили, Катерино, ви говорили про те, що от система в Росії, да, яка викрадає цих дітей і потім прилаштовує до родин, вона от якимсь чином їх прилаштовує. Тобто якимсь чином вона знаходить родини для того, щоб прилаштувати цих дітей, і ці родини, вони погоджуються на це. От перше питання, чи ви в рамках свого моніторингу відслідковували, от чим можна замотивувати цю родину, да, яка бере до себе дитину, якщо от ви згадували про те, що це там перші місяці там за цю дитину якісь гроші отримують, а далі це типу вже там всиновлена дитина. І я так, наскільки розумію, тобто соціальне забезпечення вже не таке якесь значне. І друге, а чому стосовно своїх дітей, які в дитячих будинках, може це не до вас питання, да? В Росії не проводиться політика з усиновлення і з влаштування їх всім.
Знаєте, тобто, що найбільш абсурдне, що така політика в них задекларована, вона має проводитись, просто вона неефективна. У них з 2017 року, до речі, так само, як і в нас, почалася реформа цієї системи, і було задекларовано кожній дитині по сім'ї, знаєте, як це фабрики робітникам, селянам землю, дітям сім'ю, і відбувалася передача цих дітей російських сиріт у російські родини. Але це відбувалося дуже повільно і не дуже ефективно, як з українськими дітьми.
А тут
зараз
раптом виявляється, що якщо ви маєте тисячі українських дітей, яких просто вкрали,
тобто
то система працює добре для того, щоб їх сховати.
Чи не відчувають російські діти дискримінацію в цьому плані?
Ви знаєте, це дуже важке питання, розуміючи, що є такі діти російські, справді російські громадяни, які зараз страждають у таборах в Сирії, і їх не репатріюють роками. Ці діти бачать, як їхніх мам лупцюють у камерах, знущаються з них, в тому числі сексуальне насильство, жебрують, не мають доступу до питної води. Їх повертає Російська Федерація, то не можу сказати. Але теж, знаєте, неквапом, не дуже вона поспішає. А на початку 2022 року, коли депортувала наших дітей, так взагалі не повертала своїх. Але повертаючись до цієї системи, яка існує, вона просто діяла окремо. Розумієте? Тобто дуже подібно до до тієї, що існувала для російських дітей-сиріт, але не зовсім так. На рівні губернаторів цих 19 регіонів велися списки ресурсних родин, а також тих осіб, які під впливом пропаганди звернулися для того, щоб взяти стражденну дитину, ну, на думку російської пропаганди, із Донбаса. Причому, що Донбас, у них це і Херсонська область, і Харківська, і Запорізька, тобто всі ці регіони.
Донбас.
Так, ну, це дійсно, тому що, наприклад, навіть в популістичному цьому їхньому фільмі «Дєтство возвращення», діти з Донбаса і хлопчик з Херсонської області, якого також називають дітьом з Донбаса. І так, отже, вони створили ці списки і спочатку намагалися так дуже ліберально підходити до процесу, просто в каналах цих батьків за допомогою соцмереж поширювали «візьміть дитину». Але в той же час були доволі такі адекватні представники їхніх союзів усиновителів, які говорили, ну, поки що не поспішайте, бо діти, може, воєнні сироти, може, мають якихось батьків, може, мають родичів, ми не знаємо точно їхню історію, давайте не будемо. І батьки такі, ну, не будемо, то не будемо. Але так не спрацювало, тому що опікунські служби на місцях, а також Міністерство соціального захисту просто брало телефони, обдзвонювало ці ресурсні сім'ї, говорячи, що вони мають виконати свій долг. Тобто ці всі батьки, як один, ну, просто повторюючи один одного, говорять, що їм зателефонували і сказали взяти дитину. При цьому деякі свідчать, що вони навіть не знали, скільки їм дадуть дітей. Тобто ще одного чи двох, не знали ні стать, не знали їхній стан здоров'я. Тобто...
Приїжджаєш як за гуманітарною допомогою, тобі там дають дві коробки памперсів, чи одну, чи...
Знаєте, що найгірше? Найгірше те, що вони просто чи не розуміють, що це злочин, чи... Ну, тобто я не вірю, що вони не розуміють, чи не хочуть розуміти. Тому що деякі губернатори на місцях, от я на Ленинського автономного округу, він у своєму щорічному звіті написав, що родини брали цих дітей навіть без документів до себе на постійно. І ти думаєш, то навіщо ви це пишете? Без документів, дитину, незрозуміло, просто приходили якісь люди без рішення, навіть якось, нехай воно буде незаконне, ну, ми його не визнаємо, але хоча б ви для себе зробіть його якимось псевдозаконним. Тобто вони самі свідчать про те, що це був такий хаотичний процес, приїжджали люди, забирали тих дітей, 9 береш, бере 9, 5 бере 5, 2 бере 2, 1.
Як раніше дітей лякали, да? Не будеш слухатися, тебе дядя чужий забере.
Ну от, власне, да, дядя чужий
буває,
забирають
буває
і тьотя.
Таке.
Я ще хочу запитати на сам кінець, у нас буквально дві хвилинки. Катерина, тут днями з'явилася карта таборів в Росії, де утримували дітей. Розкажіть, що це таке, якщо можна в кінці коротко.
Так, дивіться, ще місяць тому Яльська школа громадського здоров'я, вона провела на замовлення державного департаменту розслідування певне і ідентифікувала щонайменше 43 інституції, де відбувалося так зване перевиховання. Тому я думаю, що ця карта була сформована здебільшого на базі цього дослідження.
Тобто я хочу просто пояснити людям, які нас слухають і бачили цю карту, що це не карта якихось там концентраційних таборів на території Росії, де дітей тримають за колючим дротом.
Так, звісно. Знаєте, я завжди говорила, що ймовірно, міжнародне співтовариство би чекало оцю страшну картинку дітки в піжамках у концентраційному таборі. Але в 21 столітті, на щастя, такого не буде. І коли ми говоримо табір, це уже існуючі до моменту повномасштабного вторгнення інституції, тобто дитячі, так звані колишні піонерські табори, це також санаторії, це можуть бути колишні сиротинці, які були перепрофільовані саме на відповідні табори, щоб утримувати українських дітей. Тобто це вже існуючі заклади, куди просто привозять дітей і утримують їх понаднормово, не протягом зміни однієї, а якщо, наприклад, приїжджають ще і ще діти, то їх просто з одного табору, як немов кошенят, перевозять в інший табір, про що не повідомляють їхніх батьків. Тобто це не концентраційні табори, хоча подекуди умови там не ліпші. Діти, остання група, яка повернулася, свідчили і про погане харчування, хоча попередньо нами були зафіксовані такі умови і в таборі «Дружба», наприклад, в Євпаторії, теж погано годували дітей, але діти говорили, ми там брали хлібчик, тому що ми не доїдали. Але там ми припускали, ну, можливо, це тільки один табір, якось там діти, можливо, якісь особливості. Але потім це підтвердилось. Ну і побиття, які також були зафіксовані, психологічне насильство у разі відмови русифікуватися.
Я думаю, що пізніше, можливо, за якийсь час, півроку, рік, кілька років, ми дізнаємося історію сексуального насильства. тому що...
На жаль, так, і ми ж повинні розуміти, що сексуальне насильство, я хочу підкреслити, можливо, зараз нас почують жертви такого насильства і звернуться в відповідні органи або до неурядових організацій. Це не тільки про зґвалтування. Це також, коли вас змушують робити будь-які дії з статевими органами, будь-які фото, а також примусове оголення. Якщо якийсь дядько або тітка прийшли до вас і сказали, там, не знаю, зняти штанці, це сексуальне було насильство, ви повинні про це розказати мамі або людині, якій ви довіряєте, якщо я повернулася, і свідчити. Ця дефініція сексуального і гендерно обумовленого насильства, вона дуже широка. І якщо у вас є хоча б якась дрібна підозра, що це відбулося, і ви себе відчуваєте погано після цього, потрібно звертатися і фіксувати.
Дуже дякую вам за цю розмову. Пані Катерино, нагадаю слухачам і слухачкам програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. З нами була Катерина Рашевська, правозахисниця, юристка регіонального центру прав людини. І ми дуже детально і вдаючись в дуже складні питання поговорили про депортацію українських дітей в Росію.
Дуже
і
дякуємо
за
цю дуже цікаву розмову. Я думаю, що вона могла би ще годинами продовжуватися. Наприкінці програми, як завжди, нагадаю, мешканцям Запорізької області. Не забувайте, будь ласка, що для вас працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів, який називається «Енергодар СОС». Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Ви можете знайти «Енергодар СОС», відсканувавши QR-код на екрані або через рядок пошуку в телеграмі. Будь ласка, діліться цією інформацією.
Ну, і я нагадаю на сам кінець нашої розмови, що програму «Звільніть наших рідних» на громадському радіо для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. Нам допомагали звукорежисер прямого ефіру Ігор Онисенко, відеоредакторка програми Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.